Dacă cerurile spun slava lui Dumnezeu, merită și noi să spunem din toată inima slăvit să fie Domnul. Nici afirmarea mea nu a fost foarte convingătoare, deoarece mă supără puțin vocea. Dar trebuia după masa zilei de astăzi să zbor într-o țară, având în vedere o lucrare pe care niște frați m-au rugat să o fac și căutând bilete de avion, mi-am adus aminte de acel zbor MH370, dacă nu mă înșel, de la Malaysia Airlines, care evident a dispărut de pe harta globului și de pe radarele celor care se ocupă cu lucrul acesta. Până la urma urmei afirmă, deja de săptămâni la rând, că găsesc tot felul de obiecte în ocean, mai ales în Oceanul Indian. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu, zice cuvântul și cartea Biblia și corul cânta că cerurile slăvesc pe Domnul. Știți de ce merită ca Dumnezeu să fie lăudat? Pentru că este atât de bun față de noi, față de fiecare dintre noi. Când căutam biletele pentru avion, stăteam și mă gândeam la oamenii aceia, cei 239 de oameni care se aflau în acel avion și îmi puneam o următoare întrebare. Îs eu cu un gram mai bun ca și ei? Că nu eu am fost în Malaysia Airlines, ci ei? Nu. Nu sunt cu nimic mai bun. Și dacă astăzi suntem în locul acesta, noi nu știm prețui. De multe ori noi nu știm prețui harul lui Dumnezeu arătat față de noi. Până la un moment dat, când, cum se spunea și despre din partea fratelui pastor Lucuța, până Dumnezeu la un moment dat îngăduie anumite încercări în viețile noastre ca să înțelegem că faptul că suntem aici în această casă de rugăciune este harul lui Dumnezeu arătat față de noi și merită Domnul să fie slăvit. Iar în această zi, ca să nu mergem pe alt făgaș, vrem să ne întoarcem la textul care îl avem și în programarea pe Austria. Și anume, dacă bine m-am uitat în acest calendar, tema din ziua de astăzi care o avem este familia creștină implicată în lucrarea lui Dumnezeu și în atenția noastră vom avea în această zi, cum s-a citit textul deja, pe Acuila și pe Priscila, această familie care l-au întâlnit pe Pavel, mai târziu l-au întâlnit și pe Apollo și vrem prin ajutorul Duhului Sfânt să învățăm câteva lucruri benefice pentru viețile noastre de la acești oameni. Când este vorba de slujire, avertizarea cuvântului lui Dumnezeu este una foarte clară. Și anume, Mântuitorul afirmă clar și evangheliștii relatează acest adevăr și spune că atunci când vrem să slujim, nu putem să slujim la doi stăpâni. Pentru că ori îl vom iubi pe unul și îl vom nesocoti pe celălalt, ori îl vom iubi pe acest celălalt și îl vom nesocoti pe acel prim, pe acel unul. Și de aceea este foarte important să înțelegem că familia noastră sau familiile noastre sau noi la nivel de familie sau la nivel de individ, dacă nu suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu, într-un mod voluntar sau poate involuntar, vom fi implicați în alte lucruri care duc până la urmă la slujirea celuilalt stăpân. De aceea avertizarea clară a apostolului Pavel, și haideți să o citim, când este vorba de slujire către frații din Corint, în a doua sa scriere, în capitolul 6 cu versetul 1, el spune foarte clar cu privire la slujire cum stau lucrurile. Zice el așa, ca unii care lucrăm, deci care slujim, împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Așa trebuie să slujim. Dacă vrem să slujim, și fratele Chesim afirmare dimineață, că toți împreună deopotrivă suntem slujitori. Și Pavel ne zice împreună cu Dumnezeu. Păi dacă suntem slujitori împreună cu Dumnezeu, în această dimineață vrem să învățăm ce înseamnă slujirea ca mod de viață. Sau, mai scurt spus, ce înseamnă să slujim bine, deoarece consider și cred că fiecare dintre noi, dacă ne aflăm în această casă de rugăciune, vrem să fim niște slujitori autentici, care să slujim bine Dumnezeului nostru, amin? Așa să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. În textul citit, cum vă spuneam, găsim această familie, pe Acuila și pe Priscila. Apostolul Pavel, la începutul capitolului 18 cu versetul 1, Biblia ne spune aici în Cartea Faptelor că Apostolul Pavel se întorcea din Atena și era în drum spre Corint Și cam concomitent cu călătoria apostolului Pavel spre Corint, au avut și această familie, acești oameni, Acuila și Priscila, călătoria lor din Roma, tot spre Corint, datorită unei porunci lăsate de Claudiu, acel dormitor care era atunci în Roma, și erau nu de mult ajuns și ei la Roma împreună cu apostolul Pavel. Mai târziu vor călători împreună cu el la Efes, dar vrem să învățăm, cum vă spuneam de la bun început în această dimineață de la oamenii aceștia, ce înseamnă să ai o slujire ca mod de viață. Nu o slujire doar de duminică, nu o slujire doar de miercurea, nu o slujire doar de o lună, nu o slujire doar de un an, ci o slujire care să înceapă atunci când l-ai întâlnit pe Iisus Hristos, Mântuitorul tău, și l-ai primit și l-am primit în viața mea și l-ai primit în viața ta, și care să continue până în veșnicie. Asta înseamnă slujire autentică, o slujire ca mod de viață în fiecare zi. Și oamenii aceștia sunt un exemplu vrednic de urmat, un exemplu minunat pentru fiecare dintre noi, și de aceea vrem să ne lăsăm învățați de Duhul lui Dumnezeu și să învățăm de la ei. În primul rând, slujirea înseamnă unitate. Dacă vom citi ceea ce relatează cuvântul lui Dumnezeu aici în capitolul 18, zice în versetul 2 așa: acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila din neam din Pont, venit curând din Italia, cum vă spuneam, cu nevasta sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei, apostolul Pavel. Am citit peste tot, toate pasajele unde această familie apare în Scripturi, Acuila și Priscila. Știți ce m-a uimit? Nici unde nu este scris doar de Acuila și nici unde nu este scris doar de Priscila. Și totdeauna când citim despre această familie, îi găsim în unitate, îi găsim împreună. Acuila și Priscila au făcut lucrul acesta. Acuila și Priscila a făcut cutare lucru. Acuila și Priscila s-a dus la cutare loc. Deci, în primul rând, o slujire ca mod de viață înseamnă unitate. Lucrul acesta probabil au învățat de la biserica primară. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 2, spre exemplu, cu versetul 1? Zice: în ziua cincizecimii erau toți răsfirați. Nu? Nu așa spune. Zice: în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, pentru că slujirea înseamnă unitate. Mergem mai departe în versetul 46, tot capitolul 2, când cuvântul lui Dumnezeu ne relatează același adevăr. Zice: toți împreună, în unitate, erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Pavel conclude această idee privitoare la unitate și vorbește și taie niște brazde foarte tari, pentru că ne scoate el în evidență în ceea ce scrie el în 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 10, ne scoate nouă în evidență pretențiile mari a lui Dumnezeu cu privire la viața noastră de credință. Și zice el aici în felul următor, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10: vă îndemn, fraților, e pentru noi, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos aveți toți același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi și să fiți uniți în chip desăvârșit. Amin, biserică, amin. Într-un gând și o simțire. Noi vrem să slujim lui Dumnezeu. Vrem și este bine că vrem. Dar dacă vrem să slujim lui Dumnezeu, slujirea în primul rând înseamnă unitate. Slujirea în al doilea rând înseamnă muncă și trudă. Pentru că mulți zic: vreau să lucrez pentru Dumnezeu, vreau să fac, dar numai la lucrurile care îi se par lui la îndemână. Dar slujirea înseamnă muncă și trudă. Slujirea de multe ori înseamnă, și lucrul acesta îl spun din puțina experiență pe care o am, slujirea uneori înseamnă nopți nedormite. Slujirea înseamnă uneori călătorii lungi. Nu totdeauna când slujești trebuie să-ți iasă așa cum vrei tu. Dar totdeauna când slujești, trebuie să iasă așa cum vrea stăpânul tău. Că în slujba lui ne-am înrolat. Mi-aduc aminte, am fost chemat la o evanghelizare în județul Bistrița. M-am dus singur, fiind mai cu puțină experiență. M-am dus singur, m-am urcat în mașină, m-am luat și m-am dus, fără să iau niciun prieten, nici frate cu mine. A trebuit să slujesc la 3 programe de evangelizare, 3 servicii de evangelizare, sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara. În urma serviciului de evangelizare era bun să mă pun la culcare și să mă odihnesc. Numai că eu luni trebuia să ajung, eram pe vremea aceea la facultate, trebuia să ajung la facultate. M-am urcat în mașină, când am ajuns la graniță cu România, eram atât de epuizat încât acolo eram gata să mă pun jos și să mă culc. Și a trebuit să conduc mai departe și a trebuit să ajung până în Austria. Într-adevăr, a fost și greșeala mea pe de o parte că nu am luat pe nimeni cu mine și lipsa de experiență, dar pe de cealaltă parte, slujirea înseamnă muncă și slujirea înseamnă trudă. Să știm lucrul acesta. Priviți ce spune Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, privitor la oamenii, atenție, nu care nu muncesc, care nu vor să muncească. Și ce spune el aici? Zice, cine nu vrea să muncească, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Să nu-l prind, cum spunea la un moment dat un prieten scump, să nu-l prind că pune dinții pe pâine. Să nu-l prind că face lucrurile acestea. Dacă nu vrea să muncească, nu-l prind că pune dinții pe pâine. Implicarea lui Dumnezeu în lucrare, însă, chiar dacă înseamnă trudă și chiar dacă înseamnă muncă, aduce o mare răsplătire cu sine. Pavel, tot în 1 Corinteni, în capitolul 15, cu versetul 58, ne relatează și ne descoperă acest adevăr mânat de Duhul lui Dumnezeu și spune, de aceea, prea iubiții mei frați, de aceea, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. De ce? Pentru că știți că munca voastră, truda voastră, osteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. Dacă vrem să avem o viață de slujire și slujirea aceasta să fie un mod de viață, atunci trebuie să înțelegem că slujirea înseamnă unitate, trebuie să înțelegem că slujirea înseamnă muncă și trudă. În al treilea rând, slujirea înseamnă primire de oaspeți. M-a uimit imens de mult ceea ce am citit despre această familie. Să ne întoarcem înapoi la Cartea Faptelor în capitolul 18. Vă spuneam că această familie a ajuns concomitent cu Apostolul Pavel, aproximativ concomitent cu Apostolul Pavel la Corint. Deci nu erau de mulți ajuns în acest oraș. Da? Dacă nu mă înșel, lucrul acesta chiar ni se spune. Da? Venit de curând din Italia, de curând erau ajunși în Corint. Și ajunge și Apostolul Pavel la ei. Oamenii aceștia nu știu cât de mult au avut timp să-și zugrăvească apartamentul sau pereții din Corint. Nu știu cât de mult au avut timp să-și cumpere mobilă și colțar și estiș și tot felul de lucruri care sunt bune și utile pentru viața de zi cu zi. Nu știu cât de mult au avut timp, că de curând au ajuns în Corint și la scurtă vreme apare musafirul, Apostolul Pavel. Știți ce m-au uimit imens de mult? Biblia spune, l-a luat la ei. L-a luat la ei și l-a găzduit. L-a găzduit vreo o lună, vreo o zi, două, frate, te iau, dar uite, N-am prea mult, nu mi-am zugrăvit nici bine apartamentul. Dacă vii, hai că te iau așa de forță majoră, o săptămână. Știți cât a stat Apostolul Pavel la familia aceasta? De curând a ajuns în Corint. În versetul 11 ne spune, zice, aici a rămas un an și 6 luni. Wow! Câți dintre noi, întrebarea aceasta am vrut să-i o pun și la soție și să-mi o pun și mie. Câți dintre noi am fi primit într-o asemenea situație un asemenea om? I-aș fi spus, frate, tocmai la mine vii? Tu nu vezi că apartamentul mi-arată așa cum mi-arată? Tu nu vezi că acum am ajuns și eu concomitent cu tine aici în orașul acesta? Tu nu vezi că nu de mult și eu aici? Tocmai pe mine m-ai găsit. La mine vrei să găsești găzduire. Slujirea, iubiții mei, înseamnă primire de oaspeți. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, zice Cartea Evrei, căci unii prin aceasta, fără să știe, au găzduit pe îngeri. De aceea e atâta răceală de multe ori între noi. Pentru că noi nu mai știm lucrul acesta. Totdeauna când primim oaspeți, vrem să mergem după următoarea procedură. Frate, trebuie să dai un telefon, să te anunți din timp cam cu o lună, dacă nu se poate cu o lună, măcar cu 2 săptămâni. Să știu să mă pregătesc, să cumpăr și curcanul și carnea de porc, să cumpăr și Coca-Cola, să cumpăr și prăjitura, să cumpăr și. Și desigur că atunci când primești un asemenea oaspete și ai impresia că dumnealui ar avea asemenea pretenție, nu-l primești cu atâta drag, înseamnă foarte mult efort. Frate, lasă, nu chemăm atâția pe la noi. Uite, se duc și banii, se duce și timpul, și multă muncă. Și zile la rând, stând la aragaz, făcând mâncare. Dar nu la aceasta se referă cuvântul lui Dumnezeu când vorbește despre primirea de oaspeți. Potol mare, primirea de oaspeți nu înseamnă nuntă. Primirea de oaspeți înseamnă primire de oaspeți. Clar, simplu și la subiect. Românul probabil a înțeles că primirea de oaspeți înseamnă nuntă. E și curcan, și porc, și carne de vită, și. Până când iese oaspetele din apartament, nu mai mănâncă 3 zile, nu mai poate. Nu asta înseamnă primire de oaspeți. Mi-aduc aminte de zilele acelea frumoase, când a venit un prieten și prietenul acela e unul din frații slujitori de la noi din biserică. Eram venit din România, din concediu, și nu aveam. Chiar în dimineața acelei zile am ajuns din concediu și ceea ce aveam cu noi, nici pâine nu aveam prea multă, ceea ce am adus cu noi pe drum, dar am primit un, nu știu cum să mă exprim mai bine, să mă înțeleg, un dărap de slănină. Cum împart soldații în armată, dacă știți la ce mă refer. N-am făcut armată, dar am auzit tot felul de povestioare pe tema aceasta. Și sună fratele acela la mine, zice, frate, zice, Denis, uite, am avut o întâlnire aici la Wiener Neustadt cu fratele Cutare și Cutare și Cutare, zice, știind că tu ești aici, zice, am venit, n-am vrut să mă duc înapoi spre Viena fără să dau pe la tine. Zic eu, frate, uitam, ziceam, frate, noi acum am ajuns din România, N-am nici pâine nu prea am, nici salam nu prea am, mâncare gătită, nici atât. Frate, eu te primesc cu mare drag, dar singurul lucru ce am ceva pâine care am luat-o cu noi pe drum, un dărap de clisă și ceapă. Nici roșii n-aveam, și ceapă. Zice, foarte bun, foarte bun, aia mâncăm. Ne-am pus, nici n-a intrat în casă. Ne-am pus acolo în curte, în grădină, pe masa aceea care avem cu scaune. Am scos, l-am servit așa cum am știut eu, nu sunt foarte bun ospătar, recunosc lucrul acesta, dar așa cum am putut. L-am servit, i-am dat și un pahar de apă rece și am avut o părtășie atât de binecuvântată. Știți ce a urmat apoi? Ne-am pus și ne-am rugat. Și ne-am rugat, cred că vreo 3 sferturi de oră împreună. Pentru că asta înseamnă primire de oaspeți. Nu potol mare, nu nuntă, nu alai. Nu știu cine ne-a învățat alaiul acesta și nu știu cine ne-a învățat potolul acesta. Nu știu unde ați găsit în Scripturi că trebuie să fie 60 de feluri de carne când vine cineva la noi la masă. Nu știu unde ați găsit, că eu n-am găsit niciunde. În al treilea rând, o viață de slujire înseamnă primire de oaspeți. În al patrulea rând, o viață de slujire înseamnă pregătire și cunoașterea Scripturii. Vă spuneam că acești oameni, după acel an și 6 luni, au călătorit mai departe cu Apostolul Pavel la Efes. Acolo la Efes l-au întâlnit pe Apollo, un iudeu, care era din Alexandria, cum ne relatează cuvântul care a fost citit de fratele Lorenz în dimineața aceasta. Fiți atenți la detaliile sau la trăsăturile de caracter care omul acesta le avea. Fantastic! Un om fantastic, un om pregătit, un om, cum numim noi, cum avem noi expresia în vorba populară, un om jos pălăria. Iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre acest om, despre acest Apollo. Zice, omul acesta avea darul vorbirii, era tare în Scripturi, el era învățat în ce privește calea Domnului, 4, avea un duh înfocat și învăța amănunțit, nu așa fugitiv, în mare, să zică și el ceva, învăța amănunțit pe oameni despre Iisus Hristos. Întrebarea care mi se naște citind aceste detalii despre omul acesta este următoarea. Ce să mai înveți pe un asemenea om? Sau cum să combați un asemenea om? Un om care are darul vorbirii, e iscusit în vorbire, un om care este tare în Scripturi, care știe cuvântul lui Dumnezeu, un om care e învățat, un om care are un duh înfocat, râfnă, ca să facă lucrarea aceasta și un om care învață amănunțit pe oameni din cuvântul lui Dumnezeu despre Iisus Hristos, ce să mai combați la el? Aproape că nu găsești ce să combați sau ce să-l mai înveți. Nu mai știți ce mă uimește? Cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și spune că omul acesta a început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă, în unitate, familia despre care vorbim în dimineața aceasta, Acuila și Priscila, când l-au auzit, n-au mai zis nimic. Cum să mai zici ceva la un asemenea om? Ba nu, chiar din contră. Chiar din contră, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. L-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Un om tare în Scripturi, un om cu darul vorbirii, un om iscusit, un om învățat, un om care știe atâtea lucruri, îl iei tu la tine să-i arăți mai clar, mai profund, mai real, mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu? Da, pentru că slujirea, cum vă spuneam, în al patrulea rând, înseamnă pregătire și cunoașterea Scripturii. Amin. Ziceți aici un amin, că avem nevoie de cunoașterea Scripturii. În al cincilea rând, și vreau să mă apropii încet de încheiere, țineți cont de idee, încet, nu repede, da? În al cincilea rând, slujirea înseamnă propovăduirea Scripturii. Acuila și Priscila au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, l-au cunoscut cu adevărat, de aceea l-au putut combate sau i-au putut arăta acestui om mai amănunțit calea lui Dumnezeu. Dar dacă ei doar cunoșteau acest cuvânt al lui Dumnezeu și nu îl spuneau nimănui, frate, cum îmi spunea la un moment dat un prieten, și că chiar îmi este prieten, zice, Denis, eu știu Scriptura, o cunosc bine, zice, o citesc, se lăuda cu o citită, cred că de vreo 11 ori deja, și zice, o cunosc, știu versete, zice, studiez, îmi place, iubesc cartea aceasta. Zice, dar ce rost are să-mi răcesc gura cu alții? Zice, o țin pentru mine, zice, până la urma urmei mântuirea e personală, zice, până la urma urmei eu și casa mea, vorba lui Iosua, dacă ceilalți vor, bine, dacă nu, eu și casa mea. Numai că jertfă sau slujire nu înseamnă doar să cunosc Scriptura, slujire înseamnă și să propovăduiesc Scriptura altora, pentru că până la urma urmei, cum vă spuneam exemplul acela, nu este important să treacă unul linia de final, ci toți împreună. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Romani 10:14, știți, Apostolul Pavel atrage atenția foarte clar privitor la această propovăduire a Scripturii. Romani capitolul 10, versetul 14. Dar cum vor chema pe acela scris cu A mare, da? În care n-a crezut, adică Dumnezeu. Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? 17. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Iar cuvântul lui Iisus Hristos trebuie să fie propovăduit de un propovăduitor. Slujirea în al cincilea rând înseamnă propovăduirea Scripturii. 6. Slujirea înseamnă și ascultare și corectare. Am rămas uimit de omul acesta, de Apollo, pentru că și de la el avem de învățat ceva în această dimineață. Și de ce? El, cum spuneam, avea toate aceste trăsături mari de caracter, învățat, tot ce vrei. Și cu toate acestea, a știut să ia aminte de la o familie care a spus, auzi, Apollo, tu poate ai doctorat în teologie, tu poate ai cu tare și cu tare și cu tare lucruri, dar credem că aici tu n-ai înțeles bine sau nu ai înțeles așa cum trebuia cu 100% să înțelegi. Haide să studiem împreună și să-ți arătăm cum este și cum trebuie să mergi mai corect și mai clar pe calea lui Dumnezeu. Și Apollo nu-l găsim nici unde să zică, voi mă învățați pe mine? Păi dar voi nu vedeți ce calități am eu? Voi veniți să-mi spuneți mie cum trebuie să fac? Voi veniți să-mi spuneți mie ce trebuie să fac, eu care am darul vorbirii, voi, nu de mult, din nou, și lucrul acesta este important, nu de mult au ajuns la Efes, erau de curând veniți în Efes, împreună cu Apostolul Pavel. Voi care nu de mult, mai ieri erați în Roma, mai alaltă ieri ați ajuns în Corint, acum sunteți în Efes, voi veniți pe mine să mă învățați, eu care am aceste calități? Nici unde nu-l găsim pe Apollo să fac lucrul acesta, ci chiar din contră. Primește cu bucurie lucrul acesta. Primește cu bucurie învățătura lui Acuila și Priscila și mai târziu îl vedem că Dumnezeu se folosește cu mare putere de el și cuvântul ne relatează lucrul acesta. Când a ajuns acest Apollo, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus Hristos, că Iisus este Hristosul. De ce? Pentru că a fost un Acuila și o Priscila care a învățat pe acest om și omul acesta a învățat la rândul lui că în al șaselea rând slujire înseamnă ascultare și corectare. Noi cântăm cântarea aceea, păzește-ți piciorul străine când vii în cortul întâlnirii, luată din Eclesiastul capitolul 5 cu versetul 1. Acolo cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune, da, păzește-ți piciorul când vii în cortul întâlnirii, dar mai fă ceva. Și mai degrabă, ascultă decât să aduci jertfa nebunilor. Dacă nu știi, vă spuneam eu când a fost fratele Emil Bartoș aici, recunoaște că nu știi, că nu este rușine să spui că nu știi. Este rușine să spui că știi și să nu știi. Asta este rușine. Nu să spui că nu știi. Eu, având în vedere studiile care le-am făcut, de zeci de ori, zice zeci, e puțin, de sute de ori am spus profesorului, nu știu. Zice, tu nu știi? Da, domnule, nu știu. Ai vorbit ca o moară și n-am înțeles nimic din ceea ce mi-ai spus. Nu știu. Și îmi spunea din nou, mai încet. Nu este rușine să spui nu știi. Este rușine să spui că știi și să nu știi. Și în al șaptelea rând, și ăsta e ultimul punct, și cu lucrurile acestea ne vom apropia de încheiere, le recapitulăm ca să le avem din nou în atenția noastră. Slujire, în primul rând, înseamnă unitate. În al doilea rând, înseamnă muncă și trudă. În al treilea rând, înseamnă primire de oaspeți. În al patrulea rând, înseamnă pregătire și cunoașterea Scripturii. În al cincilea rând, înseamnă propovăduirea Scripturii. În al șaselea rând, înseamnă ascultare și corectare. Și în al șaptelea rând, slujirea înseamnă epuizare. Cei care nu vrem să acceptăm detaliul acesta important, că slujirea aduce cu ea sau aduce cu sine epuizare, trebuie să ne gândim cât de bine vrem să slujim, dacă nu vrem să acceptăm detaliul acesta. Credeți că Acuila și Priscila nu s-au lovit de acest termen numit epuizare? O bară de câte ori. Credeți că apostolul Pavel nu s-a lovit de sau nu s-a confruntat cu epuizarea slujirii? O bară de câte ori. Haideți să vedem cum s-a confruntat el cu ea. 2 Corinteni capitolul 11. 2 Corinteni capitolul 11, citim de la versetul versetul 23, partea a doua. În osteneli și mai mult, în temniță și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdi de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, pe dacă s-a scufundat corabia cu el, probabil că acolo o fi dormit, o noapte și o zi în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. Asta e epuizare, frații mei. E și greutate, dar greutatea aduce cu sine epuizarea. În osteneli, în necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig, lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, toate care le-a prezentat el până aici, zice, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Asta te epuizează la un moment dat. Slujirea înseamnă epuizare. Închei cu exemplul frumos pe care ni-l oferă unul din mari oameni al lui Dumnezeu pe vremea marii reformi în Anglia, George Whitefield. Iubesc pe omul acesta și citesc multe lucruri despre el și citesc multe scrisori pe care dumnealui le-a scris. Îl consider unul dintre cei mai autentici oameni al lui Dumnezeu pe care i-a avut lumea noastră vreodată. La un moment dat, George Whitefield, fiind epuizat, evident epuizat, de atâta slujire, a căzut la pat bolnav. Când prietenul său cel mai bun a văzut lucrul acesta, a venit la el și i-a spus, George, tu nu observi că toată slujirea aceasta a ta te-a epuizat și te-a trântit bolnav la pat? Stai mai liniștit aici și odihnește-te. La care George îi răspunde, nu pot, pentru că mâine trebuie să mă duc să predic la peste 100.000 de oameni. Nu pot să rămân aici în pat. La care prietenul lui îi spune din nou, dar tu nu vezi că ești bolnav, tu nu vezi că ești epuizat, tu nu vezi că slujirea aceasta te-a terminat cu totul? Stai și odihnește-te. La care George dă un răspuns pe care noi de multe ori îl folosim în motourile noastre. dă un răspuns care mi-a atins inima. Știți ce îi spune prietenului său George? Zice, prefer să fiu epuizat decât să ruginesc. Pentru că slujirea în al șaptelea rând înseamnă epuizare. Având în vedere aceste condiții și aceste lucruri care le-am învățat de la Acuila și Priscila, de la Apostolul Pavel și apoi de la Apollo, având în vedere toate aceste detalii, oare vrem noi cu adevărat să fim slujitori? Și vrem noi cu adevărat să trăim o viață de slujire și slujirea, acum am început să fie un mod de viață? Eu zic din adâncul inimii mele, ca Dumnezeu să ne ajute să fim asemenea slujitori. Că doar atunci vom putea fi slujitori benefici lucrării lui Dumnezeu și bisericii sale. Amin.
Vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu toată biserica, două strofe dintr-o cântare, după care fratele Doru Daniel de la Biserica Emanuel va lăuda pe Domnul cu o cântare, din nou orchestra, și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu care va fi propovăduit prin fratele Năstase Vasile.